Páll Árnason.
Virðulegi forseti, það eru fjölbreytt viðhorf til fiskveiðistjórnar meðal þingmanna. Og þau eru greinlega ólík jafnt í stjórnarliði og stjórnarandstöðu. Það er til dæmis eftirtektarvert að sjá hversu mikinn aga háttvirtur þingmaður Birgir Jón Jónsson þarf að beita sig til þess að reyna að finna lausn á þessum mikla konfektmóla sem að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er hér búinn að reiða fram fyrir hann og félaga hans í Framsóknarflokknum. Því að það eru auðvitað þannig þegar lesin er ályktun stíðstæðins fundar Framsóknarflokksins að þar eru auðvitað öll að atriði að finna í þessu frumvarpi sem hér er til umræðu og samhljómurinn algjörlega augljós. Því held ég að það sé nú ástæða til að hvetja háttvirtan þingmann til þess að halda áfram því léttúðu að daðri sem að hann hefur haft hér í frammi við hæstvirtan landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hleypa þessu máli til nefndar og fjalla það þar með opnum hætti og sjá hvort ekki sé að komast að sameiginlegri niðurstöðu.
Þá svaraði andsvari háttvirtur annar þingmaður